Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienį popiežius ligoninėje koncelebravo mišias. Italijos vaikai atėjo prie ligoninės pasveikinti popiežiaus. Kiekvieną vakarą Šventojo Petro aikštėje tęsiama rožinio malda už popiežiaus sveikatą. Popiežiaus užuojauta jaunuolių žuvusių per gaisrą Šiaurės Makedonijoje artimiesiems. Nigerijoje nužudytas pagrobtas seminaristas. Sudegė katalikų vyskupijos katedra Mianmare, gaisrą sukėlė kariškiai. Karo metu motinomis tapusių ukrainiečių moterų liudijimai. Rytų bažnyčių dikasterija prašo per didžiojo penktadienio rinkliavą dosniai paremti Šventosios Žemės krikščionis. Sekmadienio vakarą buvo pranešta, kad tą dieną popiežius Pranciškus koncelebravo mišias aukotas koplyčioje šalia jo palatos Agostino Džemeli ligoninės 10. aukšte. Tai pirmas kartas nuo pat popiežiaus paguldymo į ligoninę, kad jis ne tik dalyvavo mišiose, bet ir jas koncelebravo. Šia proga Šventojo Sosto spaudos salė taip pat paskelbė pirmąją popiežiaus nuotrauką iš ligoninės. Popiežiaus sveikatai lėtai gerėjant nuspręsta rečiau skelbti gydytojų pranešimus. Naujas pranešimas apie popiežiaus sveikatą bus skelbiamas antradienio arba trečiadienio vakarą. Tačiau ir tomis dienomis, kai nebus gydytojų pranešimų, spaudos salės direktorius turėtų informuoti apie kitus dėmesio vertus faktus susijusius su popiežiaus būkle. Apie 300 italų vaikų sekmadienį susirinko prie Agostino Džemelli klinikos, norėdami išreikšti artumą popiežiui Pranciškui. Vaikai atsinešė gėlių, piešinių ir laiškų, kuriuose reiškė troškimą, kad popiežius kuo greičiausiai pasveiktų. Vaikų susitikimas prie ligoninės prasidėjo sekmadienį, likus pusvalandžiui iki vidudienio. Kaip paprastai, kai buvo sveikas, popiežius vadovaudavo viešpaties angelo maldai. Vaikų atvykimą organizavo popiežiškasis pasaulinės vaikų dienos komitetas. Atvyko vaikai iš katalikiškų mokyklų, skautai, taip pat Jungtinių Tautų Vaikų Fondo UNICEF delegacija. Sugrįžk pas mus, Dievo motina, padaryk, kad popiežius Pranciškus būtų sveikas, skelbė užrašai ant vaikų piešinių. Kiekvieną vakarą 19:30 Romos laiku tęsiama rožinio malda už popiežiaus sveikatą. Iš šios aikštės, kuri kas vakarą tampa viso pasaulio katalikų balsu, vienijamės bendroje maldoje už popiežiaus Pranciškaus greitą pasveikimą. Kartu su visa Dievo tauta taip pat atsimindami popiežiaus maldos intencijas už taiką tarp tautų ir tikinčiųjų vienybę. Pradėdamas maldą sekmadienio vakarą sakė Vatikano diplomatus rengiančios popiežiškosios bažnytinės akademijos prezidentas arkivyskupas Salvatore Penakio. Pirmadienį rožinio maldai už popiežiaus sveikatą pakviestas vadovauti apaštališkosios signatūros tribunolo prefektas kardinolas Dominikas Mamberti. Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Šiaurės Makedonijoje per gaisrą žuvusių žmonių artimiesiems. Užuojautos telegramą Skopjės vyskupui Kyro Stojanovui popiežiaus vardu pasiuntė jo valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Popiežius Pranciškus reiškia gilią užuojautą ir užtikrina savo dvasinį artumą vaikų netekusioms šeimoms. Pranciškus meldžiasi už žuvusiuosius ir prašo viešpatį, kad suteiktų savo paguodą visiems, kenčiantiems dėl šios baisios tragedijos. Per gaisrą sekmadienio paryčiais kilusi diskotekoje Šiaurės Makedonijos Kočanų mieste žuvo 59 žmonės, 155 buvo sužeisti. Gaisrą greičiausiai sukėlė scenoje paleisti fajerverkai. Dauguma žmonių buvo nuo 14 iki 27 metų amžiaus. Pietų Nigerijos Aučiai vyskupija pranešė, kad buvo nužudytas prieš 2 savaites pagrobtas 21 metų amžiaus seminaristas Andrew Peteris. Jis buvo pagrobtas kovo 3 dieną kartu su kunigu Filipu Ekveli. Kuniga pagrobėjai paleido kovo 13-ąją. Tikėtasi, kad laisvę atgaus ir seminaristas, tačiau dabar jau žinoma, kad jis buvo nužudytas. Kunigas Filipas Ekveli ir seminaristas Andrew Peteris buvo pagrobti kovo 3-osios vakarą. ginkluoti vyrai užpuolė bažnyčią ir kleboniją, kuniga ir seminaristą išsivedė. Aučy vyskupija, pranešdama tragišką žinią apie seminaristo mirtį ir gerą žinią apie kunigo paleidimą, dėkoja visiems, kas meldėsi už pagrobtuosius. Taip pat kreipiamasi į Nigerijos centrinę valdžią, į vietinės valstijos valdžią ir į teisėjų saugos pajėgas ir prašoma užtikrinti žmonių saugumą ir visuomenės gyvenimo darną. Žmonės nėra saugus keliuose ir net savo namuose, sakoma vyskupijos pareiškime. Per pastaruosius 10 metų Eučy vyskupijoje 6 kunigai buvo pagrobti, kankinami ir vėliau paleisti. 3 buvo užpulti, bet jiems pavyko pabėgti. 1, kunigas Kristoferis Odija, buvo žiauriai nužudytas 2022 birželį. Dabar nužudytas ir seminaristas Andrew Peteris. Tegul ilsisi Dievo ramybėje seminaristas Andrew Peteris, kunigas Kristoferis Odija ir visi, kuriuos Nigerijoje nužudė pagrobėjai, rašoma vyskupijos pareiškime. Sekmadienį sudegė Bachmo vyskupijos Mianmaro šiaurės rytuose katedra. Pasak Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūros Fides gautų liudijimų, katedra buvo padegta per šiuo metu Mianmarą valdančios karinės huntos pajėgų vykdomą operaciją. Katedra buvo dedikuota Šventajam Patrikui, kurio liturginis minėjimas švenčiamas šį pirmadienį kovo 17 dieną. Katedra buvo padegta jos titulinės šventės išvakarėse sekmadienį kovo 16 popiet. Gaisras visiškai ją sunaikino. Šių metų vasario 26 dieną buvo padegta ir katedros parapijos klebonija, bei šalia jos esantis pastatas, kuriame yra įsikūrusi mokykla. Bachmo vyskupija, kurios plotas beveik 11 tūkstančių kvadratinių kilometrų, yra kalnuotame Mianmaro šiaurės rytų regione, besiribojančiame su Kinija. Prieš dabartinį karą joje gyveno daugiau kaip 400 tūkstančių žmonių, tarp jų apie 27 tūkstančiai katalikų, priklausančių įvairioms etninėms grupėms. Dabartinis regiono gyventojų ir katalikų bendruomenės narių tikslus skaičius nežinomas, nes dėl karo veiksmų daug žmonių persikėlė kitur. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Darija Horodecka pristato moterų karo metu tapusių motinomis istorijas, kad paliudytų apie jų drąsą ir švęstų gyvenimą, kuris, nepaisant visko, tęsiasi ir atsinaujina. Apie ją pasakoja italų žurnalas Familia Cristiana. Kai 2022 balandį Mariupolyje tarnavusi Ukrainos karo gydytoja Marijana Mamonova pateko į rusų nelaisvę, ji vos prieš kelias savaites buvo sužinojusi, kad laukėsi kūdikio. Marijana buvo uždaryta į Olenivkos kalėjimą. Tai buvo košmaro pradžia, nes ji puikiai žinojo, kad tame kalėjime nėra viena, kad nešioja naują gyvybę, kurią ji norėjo ir privalėjo apsaugoti. Uždaryta kameroje beveik 6 mėnesius ji sėmėsi jėgų iš pokalbių su savo dar negimusiu vaiku. Psichologiniai kankinimai, kuriuos ji patyrė, buvo siaubingi. Rusai bandė ją palaužti, sakydami, kad jos namai sugriauti ir kad jos niekas nelaukia, grasino atimti iš jos kūdikį, kai tik jis gims. Rugsėjo 22-ąją jie užrišo jai akis ir išvežė iš kalėjimo. Marijana buvo išlaisvinta apsikeitimo kaliniais metu. Vos po 3 dienų Marijana pagimdė dukrą. Yra jėga stipresnė už karą, tai motinų tvirta jėga. Tų, kurios jau buvo motinos taikos metu, tų, kurios išnešiojo ir pagimdė kūdikius per karą, nesaugumo baimės sąlygomis. Dažnai vienos, be vyro ar partnerio, neįsivaizduodamos, kas jų laukia. Visų šių moterų drąsai 27 metų Darija Horodecka iš Fastivo, Kyjivo srities miestelio, dedikavo knygą Motinų taika, kuri Ukrainoje išleista 2024 metais. Chemikės profesiją turinti Darija dirba Ukrainos švietimo srityje. Nuo 2018 ištekėjusi už 30-mečio kariškio Bohdano. 2022 kovą ji pagimdė 2 vaikus – Danilo ir Ostepo. Jos situacija buvo sudėtinga, ją siuntė iš miestelio ligoninės į kitą miestą, reikėjo operacijos. Pagimdžiusi kelias dienas buvo pastogėje, nematydama saulės šviesos be grino oro. Iš pradžių jaučiau kaltę prieš savo vaikus, galvojau, kokią ateitį galiu jiems pasiūlyti, tačiau šis jausmas buvo trumpalaikis. Vinicos ligoninėje Darija susipažino su daugeliu kitų motinų, stiprių nepaprastų moterų kupinų pozityvumo energijos vilties. Knygoje ji pasakoja 15 istorijų. Pavyzdžiui, Liuba, 45 metų moteris, kuri laukėsi 5 kartą. Ji turėjo puikų jumoro jausmą, kuris karo metu yra esminis. Ir 25 Oksana, kuriai karo metu teko susidoroti su sunkia dukters liga. Ji vežiojo ją po daugybę ligoninių, kol išvyko gydytis į Romą, kur tebegyvena iki šiol. Oksana yra krikščionė labai tikinti, ji visada sako, kad būtent tikėjimas ją palaikė visą šį laiką. Ir 25 metų Irina iš Kijevo, kuri sūnų pagimdė 2024-aisiais, nes, kaip jis sako, turime gyventi čia ir dabar. Pasak 31 metų Anastasijos Hajevskos, kuri prie knygos prisidėjo kaip fotografė, Ukrainoje vyrauja skirtingos nuomonės apie motinystę. Karas negali būti kliūtis, per konfliktą žuvo tiek daug žmonių, o gimę vaikai yra gyvybė, kuri nepaisant visko tęsiasi ir atsinaujina. Knygoje Darija padarė pasirinkimą pasakoti apie motinas ne naikinančiame fone, o ramybės kontekstuose, švenčiančias gyvenimą. Ši knyga kalba apie taiką ir yra skirta visoms moterims ir motinoms, kurios šiose istorijose galbūt ras šviesą.
Didįjį penktadienį, kaip ir kasmet, visame pasaulyje vyks rinkliava, per kurią saukotos lėšos bus skirtos Šventosios Žemės krikščionių bendruomenėms remti. Iki didžiojo penktadienio likus lygiai mėnesiui, Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas kardinolas Claudio Guggerotti laišku kreipėsi į viso pasaulio vyskupus, ragindamas pasirūpinti, kad jų vyskupijų tikintieji dosniai paremtų Šventosios Žemės krikščionis ir bažnyčios institucijas. Su didelės atsakomybės jausmu, popiežiaus vardu kreipiuosi į jūs, viso pasaulio vyskupus, ir perduodu jums prašymą atsiliepti į sunkioje padėtyje esančių žmonių šauksmą, rašo kardinolas primindamas, kad šiuo metu Palestinoje galioja neseniai paskelbtos paliaubos, kurios nors ir ramina širdį, tačiau neleidžia užmiršti tenykščių žmonių patirtų kančių. Visur matome verksmą, neviltį, griuvėsius, tačiau stengiamės gyventi viltimi, kad mirties triumfas bus laikinas ir kad jos pergalė nebus amžina. Kardinolas savo laiške cituoja popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuriais jis pernai rudenį kreipėsi į visų artimųjų rytų krikščionis. Jūs, broliai ir seserys, gyvenantys vietose, apie kurias šventajame rašte kalbama daugiausia, esate maža, bejėgė kaimenė, trokštanti taikos. Dėkoju jums už tai, kad esate. Dėkoju, kad norite likti savo kraštuose. Dėkoju, kad mokate melstis ir mylėti, nepaisydami sunkumų. Jūs esate Dievo mylima sėkla, ir kaip sėkla, krentanti į išdegintą žemę, visada žino, kaip rasti kelią aukštyn į šviesą, duoti vaisių ir gyvybę, taip ir jūs neleidžiate savęs praryti jūs supančiai tamsai. Pasodinti savo gimtojoje žemėje, jūs stengiatės tapti vilties daigeliais, nes tikėjimo šviesa jūs skatina liudyti meilę ten, kur kalbama apie neapykantą. Susitikimą, kur siaučia nesantaika, vienybę, kur tiek daug susipriešinimo. Kardinolas rašo, kad dabartinė padėtis, kurioje atsidūrė daug Šventosios Žemės ir artimųjų rytų krikščionių, reikalauja, kad viso pasaulio tikinčių bendruomenė kuo greičiau suteiktų jiems dosnę pagalbą. Krikščionims Šventoji Žemė ir su Jėzaus gyvenimo bei jo aukos įvykiai susijusios vietos yra labai brangios. Krikščionių bendruomenės jas puoselėjo nuo pat pradžių. Aplinktas vietas atsirado didelės pastoracinės vertės iniciatyvos. Buvo statomos bažnyčios, mokyklos, ligoninės, senelių namai, migrantų, perkeltųjų asmenų, pabėgėlių globos centrai. Jau prieš 50 metus popiežius Paulius VI, siekdamas paremti jų veiklą, įsteigė rinkliavą Šventosios Žemės krikščionims remti, nurodydamas ją rengti visoje bažnyčioje didįjį penktadienį arba kitą vietos vyskupų nustatytą dieną. Šiais metais ši rinkliava yra nepaprastai svarbi, rašo kardinolas Gudžerotti. Per pandemiją ir per pastarųjų metų karo veiksmus buvo nutrūkusios pilgriminės kelionės, dėl to daug Šventosios Žemės krikščionių, kurie pragyveno iš religinio turizmo, netekę pajamų šaltinio, buvo priversti emigruoti. Jei norime sustiprinti Šventąją Žemę ir užtikrinti gyvą ryšį su šventosiomis vietomis, būtina paremti vietinės krikščionių bendruomenės. Tam reikalingas viso pasaulio tikinčiųjų dosnumas. Rytų bažnyčių dikasterija taip pat primena rinkliavos Šventai Žemei istoriją ir tikslus. Šią rinkliavą 1974 metais įsteigė popiežius Paulius VI, pats 1964 metais aplankęs Šventąją Žemę. Nustatyta, kad 65% surenkamos sumos skiriami Šventosios Žemės pranciškonų kustodijai, o 35% Rytų bažnyčių dikasterijos finansuojamiems projektams. Parema skiriama krikščionims gyvenantiems Jeruzalės mieste, taip pat kitose Palestinos ir Izraelio vietose, Jordanijoje, Kipre, Sirijoje, Libane, Egipte, Etiopijoje, Eritrejoje, Turkijoje, Irane ir Irake. Kasmetinės subsidijas gauna šiose šalyse veikiančios vyskupijos, kad galėtų paremti kunigus, vienuolius, institucijas, šeimas ir pastoracinės iniciatyvas. Viena prioritetinių sričių yra Šventojoje Žemėje veikiančios katalikiškosios švietimo institucijos, tarp jų Betliejaus universitetas. Jame šiuo metu studijuoja beveik 3300 jaunuolių, krikščionių ir musulmonų. Rinkliavos lėšomis taip pat padengiamos kitų šalių universitetuose studijuojančių dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių iš Šventosios Žemės stipendijos. Šventieji metai, kurie visiems yra ypatingos malonės metas, ragina skleisti viltį ypač tarp tų, kuriems sunku ją atrasti savo sunkiame kasdienėme gyvenime. Kad jie atgautų viltį, reikalinga viso pasaulio tikinčių malda ir pagalba. Visi turime jausti pareigą padėti sunkumus patiriančioms šeimoms, palydėti vaikus jų kelionėje į ateitį, garantuoti pagalbą pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims, remti kunigų ir vienuolių rengimą, prisidėti prie šventųjų vietų išsaugojimo. Tegul šie jubiliejiniai metai visiems tampa atsinaujinimo ir solidarumo proga, kad viltis sugrįžtų į širdis tų, kuriems labiausiai jos reikia. Sakoma laiške, paskelbtame likus mėnesiui iki didžiojo penktadienio rinkliavos Šventosios Žemės krikščionims remti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.